Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východu českých výletů, pravidelného pořadu Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní putování povede ve stínu Davidovy hvězdy. Řekneme si, jak to bylo s Židy v královském městě Chrudimi, co to byla Heizlerova voda z chrasti a také proč měla synagoga v Roubovicích na věži hodiny a proč už je Hroubovice nemají. A připomeneme si také jednu tragickou událost, která se na konci války v Hroubovicích stala. Tedy pojďte s námi na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice budou s Chrudimi, Chrasti a Hroubovic a budou židovské. Já jsem teď v okresním archivu v Chrudimi a jsem tady s Alžbětou Langovou, která zpracovává židovskou problematiku tohoto kraje. Paní Langová, Chrudim byla královské město a tady to přece jen bylo s Židy trochu jinak než v okolních městech.
Ano, v královských městech se Židé před 19. stoletím nemohli volně usazovat, byli omezováni různými protižidovskými nařízeními a proto v Chrudimi vlastně do 18. století žádná komunita nikdy vzniknout nemohla. A Židé žili v okolních vesnických obcích, nejblíže byl Heřmanův městec, kde tomu byla vrchnost více nakloněna, tak se jim dařilo více.
Kdy tady přišli Židé do Chrudimi v nějakém větším počtu?
Chrudimi vlastně ta první sčítání nám ukazují maximálně na konci 18. století dvě rodiny. Až do roku 1835 tady vlastně žádní Židé nemohou ani vlastnit domy. A až po uvolnění v roce 1848 s první ústavou a potom s dalšími, kdy se postupně z Židů stali rovnoprávní občané v monarchii, tak se mohou z těch obcí okolních už i do té Chrudimi stěhovat. A tak nám postupně v těch sčítáních vidíme, jak počet Židů v městě narůstá a na konci 19. století již to je kolem 250 osob.
Postavili si tu synagogu, hřbitov?
Chrudimští Židé spadali do židovské náboženské obce v Heřmanově městci. Ta byla natolik významná, že tam sídlil i krajský rabín. A postupně, jak jejich počet tady v Chrudimi narůstal, tak si založili spolek ku pěstování izraelské bohoslužby a první vlastně věc, kterou začali již v tom roce 1889 zařizovat, byl hřbitov, protože byl problém převážet zemřelé do vzdálených míst na hřbitovy. Zakoupili zde pozemek a budovali hřbitov. Taková perlička je, že starosta toho spolku zemřel ještě předtím, než byl hřbitov zkolaudován a tak se stal zároveň prvním pochovaným na tom hřbitově. Zakladatele toho hřbitova připomínala pamětní deska, která byla umístěna v tom vstupním domku ve vstupní bráně. Ta byla sice poškozená, ale už je znova rekonstruována.
A jak to bylo se synagogou? Měli Židé v Chrudimi synagogu?
Synagogu v Chrudimi Židé neměli, ani pokud je nám známo, nikdy neusilovali o její vybudování. Židovské náboženství má jiná pravidla než náboženství křesťanské. K provozování bohoslužby stačí, aby se sešlo 10 mužů a není nutný nějaký vysvěcený prostor, takže oni se scházeli nejprve různě v domech, tedy svých, a potom si ve 20. letech pronajali prostory v domě v Čáslavské ulici, kde v přízemí zřídili takovou modlitebnu. Ale ke stavbě synagogy ta obec nebyla zas tak početná, aby se do toho pouštěli. Ale patřili stále pod židovskou náboženskou obec Heřmanově městci a vlastně v tom 20. století usilovali o to oddělení, aby se osamostatnili, ale k tomu už do války nestačilo dojít.
Dochovalo se něco z té židovské náboženské obce?
Dochovaly se nám vlastně jenom zlomky nějaké korespondence toho spolku a potom vlastně jediná hmotná památka je ten hřbitov a ty domy, které stojí dnes, ale již v nich nežijí židovští obyvatele.
A k jednomu takovému domu, který vlastnila rodina Adlerových, se teď půjdeme podívat. Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v Chrudimi s Alžbětou Langovou z okresního archivu. Stojíme před domem rodiny Adlerových?
Ano, je to Adlerův dům, nárožní vedle Chrudimského muzea.
Tady tedy žila ještě před válkou rodina Adlerova.
Ano, Adlerova rodina se do Chrudimi přestěhovala na konci 19. století, založili si zde železářský obchod, zakoupili v roce 1909 tento dům veliký, kde provozovali železářství až do příchodu nacistů.
Předpokládám, že i rodina Adlerová odešla do transportu.
Ano, bohužel. V Chrudimi mi zůstal nejstarší syn, který zde provozoval železářský obchod. Měli dvě děti. Je to shodou okolností jediná rodina, kde v Chrudimi máme dětské oběti. Ve všech případech jinde jsou už to starší lidé.
Kdy proběhly v Chrudimi transporty?
Chrudimští židé všichni byli pozváni do transportu v prosinci 1942, byl to pardubický transport. Chrudimi odjeli o dva dny dříve, 3. prosince, a 5. prosince potom společně nastoupili do transportu se židy z ostatních obcí směr do Terezína. Vlastně většina z těch chrudimských 86 židů byla v tomto transportu. Výjimky jsou několik zatčených, nebo jeden, který šel v tom pozdějším druhém pardubickém transportu. Adlerovi byli všichni, tedy rodiče a dvě děti, v tom transportu 5. prosince.
Z Terezína potom pokračovali do Osvětimi.
Ano, potom většina těch chrudimských židů hned v roce 1943 byla dále transportována do Osvětimi, kde zahynuli.
Přežil někdo z chrudimských židů?
Z chrudimských židů jsme dopočítali 87, kteří odjeli, a 7 jich přežilo.
Jak dopadli židé a vlastně nežidé ze smíšených manželství tady v Chrudimi?
Do transportu v první vlně dostali nařízení nastoupit všichni židé, ale netýkalo se to židů ve smíšených manželstvích, což byla manželství žida s příslušníkem křesťanské nebo prostě nežida. A v Chrudimi bylo takových manželství několik. Smutný fakt je ten, že ve všech případech, o kterých víme, byly to 3 ženy, které měly nežidovské manžely, ty se s nimi nerozvedly, což bylo taky projev statečnosti, protože ten tlak byl velký na ně, aby se rozvedly. Hrozilo jim, že půjdou do koncentráků spolu s těmi svými židovskými manželkami, ale ty se s nimi nerozvedly, ale přesto všechny 3 se postupně do Osvětimi dostaly, protože udali jejich křesťanští sousedé. K tomu Adlerovu domu se váže ještě to, že nacisté, jak postupně se zpřísňovala protižidovská nařízení v protektorátu v těch letech 39 až do toho transportu 42, tak některé rodiny se musely odstěhovat z těch svých původních domovů a se stěhovávaly je. A tady konkrétně v tom Adlerově domě bydlela rodina Adlerova a u nich bydlela právě jedna žena z toho smíšeného manželství. Podle vyprávění pamětníků měla prostě přímo v tom železářství zřízenou kuchyňku a přespávala tam. To byla paní Říhová a ta bohužel také právě na udání, že po 5. hodině porušila zákaz vycházení, byla zatčená, odeslána přímo do Osvětimi a zahynula.
Vyvíjely se ty osudy smíšených rodin, kde se rozvedly a kde se nerozvedly, nějak jinak?
Ano, samozřejmě ti manželé stáli před velkým dilematem, jak tu situaci řešit. Máme tady zas případ židovského manžela, který svou křesťanskou manželku přinutil k rozvodu, protože prostě oni nevěděli, jestli ten židovský partner tu rodinu takzvaně potopí nebo ten nežidovský zachrání. Ale později již můžeme říct, že tam, kde se tedy ti manželé nerozvedli a zůstali spolu, tak ve většině případů to vedlo k tomu, že ten židovský byl zachráněn, protože ti manželé a lidé ze smíšených manželství, na ty přišla řada v těch transportních seznamech až na konci války a v té době už byli přesouváni do Terezína a odtamtud už transporty na východ nejezdily, takže většina z nich přežila, pokud se nenakazili tyfovou epidemii, která řádila v Terezíně na konci války.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují v centru Chrudimi před nově opraveným domem Adlerových. Paní Langová, to je dnes městský dům.
Ano, protože z rodiny Adlerových se nikdo nevrátil, tak majetek propadl státu, potažmo tedy městu. Dům byl za léta komunistické vlády značně zchátralý a v dost špatném stavu a letos, respektive loni, se podařila teda velice nákladná rekonstrukce jeho. V případě rodiny Adlerovy je tady jedna taková zajímavost. Tam to byly, jak jsem řekla, 2 děti, dcera Blanka, té bylo 9 let, a syn Jiří, který byl narozen v roce 1938, takže šel do transportu jako 4letý. Vzpomínek z pamětníku víme, že ten Jiří byl blondětý, modrooký, roztomilý chlapeček. Jeho maminka měla bratra, který již v Terezíně byl a pracoval tam jako vychovatel v tamních dětských zařízeních, a v Chrudimi se v 90. letech objevil muž z Německa, který pátral po své minulosti, protože byl jedno z těch dětí, které byly takzvaně dány na poněmčení, dostal se do nějaké německé rodiny a vlastně neznal svůj pravý původ a své pravé rodiče. A z nějakých náznaků zřejmě se do pátral, že by mohl být tento Jiří Adler Chrudimský. Přestože na evidencích obětí je Jiří veden jako transportovaný do Osvětimi, kde pak zahynul v plynu, tak je reálná možnost, že z toho transportu ho mohl třeba ten jeho strýc v Terezíně takzvaně vyreklamovat a mohl se vlastně na černo dostat z Terezína ven, vydávaný za nežidovské dítě třeba.
Tomu muži z Německa podařilo se zjistit nějaké informace a máte vy nějaké informace o něm?
Bohužel informace další, jestli tato hypotéza se potvrdila, už se k nám nedostaly, takže nevíme.
Připomíná si nějak Chrudim zrovna třeba tuto rodinu, to, že tady žila rodina židovská, která zahynula?
Město Chrudim si před 5 lety připomnělo všechny chrudimské oběti na památníku, který byl vybudován na židovském hřbitově. A když byla dokončena rekonstrukce tohoto domu, tak zároveň projevili zájem o to, aby před domem byly umístěny takzvané stolpersteiny, což jsou kameny zmizelých, které po celé Evropě rozmístuje organizace kolem Günthera Demninga, který to iniciativu vymyslel a dnes již existuje evropská mapa, kde se můžete podívat, kde všude už ty kameny dnes leží.
Zkuste nám popsat, jak ten pamětní kámen vypadá. Ten je normálně v dlažbě, vypadá dlažební kostka, nebo jak to vypadá?
Stolperstein vzniká ze slova stolpern, neboli zakopnout, a stein kámen. Je to vlastně velikosti dlažební kostky umístěný v dlažbě před domem. Myšlenka toho je taková, že ty kameny, na každém z nich je jméno jedné oběti a jsou před domem, z kterého ti lidé odcházeli na smrt. A na každém kameni je jméno, datum narození a kde ten člověk zahynul. Tyto kameny vlastně najdeme již v mnoha místech České republiky a tím, že ten kámen je v zemi a vy se na něj chcete podívat, tak se vlastně musíte poklonit, čímž se zároveň skláníte i před těmi obětmi.
Takže Chrudim bude mít tyto stolpersteiny kdy?
My jsme o to požádali, iniciativa má těch žádostí celou řadu a Günther Demník všechny kameny sám osobně pokládá, jsou ručně vyráběné, takže není možné jich žádat na jedno velké množství. Pro letošní rok Chrudim získala 10 těchto kamenů a 5 z nich bude právě položeno v září před Adlerovým domem.
Až k této události dojde, Český rozhlas bude určitě u toho. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme se s Chrudimi přesunuli do Chrasti a já jsem tady s ředitelkou regionálního muzea v Chrudimi, s Klárou Habartovou. Řekněte mi, Chrudim byla královské město, takže tam Židé se nemohli tak usazovat, i proto se usazovali v okolních městech a obcích. Je to i případ Chrasti, předpokládám.
Případ Chrasti je to ale zejména až od druhé poloviny 19. století. Chrast byla sídlem královéhradeckého biskupství, nicméně zdejší biskupové obyvatelstvo židovského vyznání tady ve městě podporovali. A mezi právě jedno z nejvýznamnějších chrasteckých židovských rodin, která patřila pod židovskou náboženskou obec Hroubovice, byla rozvětvená rodina Heislerových. Sára a Moses Heislerovi, kteří žili původně v Hroubovicích, se v druhé polovině 19. století přestěhovali do Chrasti.
Čím se tato rodina v Chrasti zabývala?
Původně se zabývali obchodem, ale jejich 3 synové, a Josef, Jakob a Jindřich, zde založili 3 velké následně průmyslové podniky. Jindřich vlastnil továrnu na výrobu cigaretových špiček a doutníků, Jakob a Josef ti pak měli továrnu na zpracování lidských vlasů a následně i továrnu na výrobu dámského prádla.
Teď mluvíme o období před první světovou válkou nebo už o období první republiky?
To se v podstatě táhne od konce 19. století až do druhé světové války. Ty podniky ale tady potom sloužily následně po období celého 20. století. Staly se základy pro podniky Evona, Elitka a továrna na zpracování lidských vlasů, z ní potom byla divadelní služba a továrna na cigaretové špičky a doutníky, z ní se potom vyvinula na začátku 20. století chemická továrna a ta potom po druhé světové válce přišla do rybitví, nicméně z původní továrny se staly východočeské papírny součást.
Je zajímavé, že tato firma v období první světové války dodávala takzvanou Heislerovu vodu. Co to bylo?
A Heislerova voda byla velmi známá a Robert Heisler, jeden ze synů Jindřicha Heislera, přišel s touto dezinfekční látkou, která byla dodávána na frontu jako dezinfekce pro zraněné vojáky.
Byl to peroxid vodíku?
Byl to peroxid vodíku. V místě se tomu říkalo Heislerova voda, ale jinak jako klasická dezinfekce, která je doposud známá. a dodávala ji v 50-litrových skleněných barelech. A Robert Heisler získal velkou císařskou zakázku, takže byl dvorním dodavatelem. I díky tomu se mohla firma po skončení první světové války vyvíjet a vyráběla ženské hormony a dokonce i opiáty z českého máku, takže kokain a podobné látky.
Nekvetl tady s kokainem i černý obchod?
Tady v místě samozřejmě ne, ale při vyšetřování obchodu s opiovými látkami v 30. letech v Praze se i jméno Heislerovy továrny objevilo. Nicméně tady nikoliv.
Zůstalo dneska něco, ať už z majetku rodiny Heislerovy, něco, co můžeme v Chrasti vidět z těch židovských památek anebo právě podniků a firm?
Můžeme vidět jejich domy, které jsou tady na náměstí, konkrétně dům číslo popisné 176 a 177, kde část rodiny bydlela a kde byla i původně ta továrna na zpracování lidských vlasů. A z původní chemické a papírenské továrny jsou dnes papírny Slunap a část továrny, kde byla Elitka, Evona, tak ještě také v provozu, ta je vidět při příjezdu do města Chrast.
Rodina Heislerova původně pocházela z vesnice Hroubovice. Hroubovice nebo Roubovice?
Ono se během té historie používaly oba dva názvy. V některých pramenech jsou Roubovice, v některých pramenech jsou Hroubovice. A zejména v těch německých jsou Roubovice, Hroubovic. A tato rodina byla velmi významná a v podstatě Chrasti nemohla být díky tomu, že zde sídlilo katolické královéhradecké biskupství, tak zde nemohla být židovská náboženská obec. Proto byla obec v Hroubovicích, jejíž existenci podporovali a do vedení obce se zapojili právě tito významní Heislerovi.
A my se teď do Hroubovic půjdeme podívat. Výlety Českého rozhlasu pokračují v Hroubovicích a já teď stojím na židovském hřbitově s Jiřím Pokorným. Pane Pokorný, vy jste se tady v Hroubovicích narodil.
Ano.
Vy máte židovské předky.
Ano, můj dědeček byl židovského původu, takže jsem čtvrt žid. Moje maminka se za židovku považuje, já to až tak neberu.
Váš dědeček je tady ještě pochovaný.
Ano.
Vaše rodina měla firmu na výrobu krajek?
Nikoli krajek, ale to bylo takzvané faktorství a to bylo vyšívání ložního prádla, prostírání, ubrusy, ubrousky. Jo, ručně se to vyšívalo.
Těch velkých rodin židovských tady v Hroubovicích bylo více?
Tady byly dvě, až do války v podstatě, pokud jde o minulé století. Ale to už tady toho židovského obyvatelstva bylo poměrně málo.
Kdy měly Hroubovice nejvyšší počet židovského obyvatelstva?
No tak bylo to asi tak do té poloviny 19. století. V podstatě do tolerančního patentu nebo do možností, kdy si mohli kupovat pozemky a tak dále. Do té doby v podstatě nesměli, že jo, měli stavební pozemek, na tom postavili domeček, u toho byl dvorek, ale neměli zahradu, neměli pole, neměli nic takového. A to tady v Hroubovicích byla populace židovská zhruba půl na půl s ostatními. To znamená asi 48%. Takže tady bylo zhruba kolem 300 obyvatel židovského vyznání.
Měli tady synagogu?
Byla tady synagoga. Ta synagoga měla velmi zajímavou historii v tom, že na výstavbu té synagogy přispěl tehdejší biskup královéhradecký a jinak na to byla sbírka.
Ta synagoga bývá považována za evropskou raritu, protože ona nevypadala klasická synagoga. Čím byla zvláštní?
Byla zvláštní tím, že měla věž s takovou tou cibulovitou věžičkou a v ní byly hodiny. Ty byly taky unikátní. Nicméně po válce došlo k tomu, že vlastně tu synagogu začali někteří sousedé nebo lidi žijící v okolí využívat jako odpadiště a podobně. Takže rozbili okna, rozbili dveře, házeli tam odpad a tak dále. Nakonec to dopadlo až tak špatně, že v těch 70. letech už ta stavba byla v tak dezolátním stavu, že začala ohrožovat v podstatě okolí. Takže bylo rozhodnuto tehdy o jejím odstranění. Je to škoda. No, i když pochybuju o tom, že by se dneska našly peníze třeba na opravu té synagogy, protože ten stav byl skutečně tristní.
Dnes se v Hroubovicích zachoval už jenom židovský hřbitov.
Jenom ten hřbitov.
A vlastně továrny ještě.
Ty továrny, tak.
Nějaké domy zůstaly?
No tak domy zůstaly, žije v nich pochopitelně někdo jiný, ale přesně dokážete odhadnout, kde tady ty, protože to byly v podstatě zase geta, takže ty jsou tady asi dvě nebo tři a dodneska jsou dost dobře rozeznatelný. Už jenom proto, protože to jsou obvykle domky bez zahrádek dodnes.
Byla tady i škola židovská?
Byla tady i židovská škola německá.
A ta se zachovala?
Ta se nezachovala. To bylo v podstatě součástí té synagogy. To bylo jako přístavek, nevím, co bylo dřív. A ta se dokonce zbourala dřív než ta synagoga. A postupem času, jak se ti židé vytráceli z Roubovic a i odinut, protože mohli kupovat, tak kupovali v Brně, v Praze, v Liberci a podobně, nemovitosti a tak dál, tak vlastně se tady začala ta populace snižovat a během asi 70 let tady zůstalo skutečně kolem 40-50 obyvatel židovského původu. Těsně před válkou už tady židovská obec nebyla, protože už jich tady bylo tak málo, že nedali dohromady dostatečný počet členů. Takže z Párově to šlo, myslím, do Lůže jednu chvíli, ale v Lůži to potom skončilo taky. Pak to bylo chvíli v Zájezdci, byl rabinát. V Zájezdci taky ten rabinát nakonec zmizel a poslední rabinát byl v Heřmanově Městci.
Výlety Českého rozhlasu Pardubice pokračují z Hroubovic. Tady v domku na návsi, kde je dnes obecní úřad, se v roce 1930 narodil Richard Huš. Poslechněte si tragický příběh jeho rodiny. Tatínek pana Huše byl maďarský Němec. Připravoval se na dráhu evangelického faráře, ale přišla první světová válka.
Přišla první světová válka, tak byl na ruské frontě, tam chytil plíce, jenže se z toho dostal a pak šel na italskou frontu. No a z italské fronty přišel a republika rád byla v Maďarsku, to se mu nelíbilo, tak šel dělat do Bratislavy. A protože ty plíce jako tak jel někde do lázní a potkal se s Lamplovou z Roubovic, se židovkou, no a vzali se.
Nebyl problém, že on byl evangelického vyznání a ona byla židovka?
Byl a nebyl. Ona byla nemocná, tuberkulózně, a zemřela při porodu. Otec tam měl tím pádem, že se tam oženil, tak nějak měl půlku toho majetku a prostě nehrálo to.
Johann Huš už v Hroubovicích zůstal. Znovu se oženil, opět se židovkou, která konvertovala k evangelíkům.
No a jak to bylo v židovských rodinách, tak se dohadovali, že jo. Tak otec se osamostatnil a koupili domek a pak měli mě a tři moje sestry.
Co si třeba z té doby z toho dětství pamatujete? Máte nějakou hezkou vzpomínku?
Koupal hezkou vzpomínku. My jsme byli potrefení. Třeba v 38. roce, když Hitler zabral pohraničí, tak v Bělí byl nějaký řidiči hamerský, tak přišel za mnou do třídy, říká, seber se a běž domů. Němci tady nemají co dělat, Maďaři. Ne, že by řekl, táta přijde nebo to, jo? Takhle. No a za půl roku přišli Němci sem a vyhnal mě jako Žida. Zrovna tímhle způsobem.
A on tatínek žil už dlouho v Čechách, nežádal o české občanství?
Žádal, ale tehdy oni za to chtěli hodně velký peníze schválně, no tak se na to otec vykašlal. No.
Takže jemu zůstalo německé občanství?
Žádný. My jsme neměli žádný občanství do 50. roku. Počkejte, tohle je zajímavé.
Ano, toto osvědčení platí 10 let ode dne jeho vystavení.
Takže já nejsem československý občan.
Takže oni vám nejdřív vydali listinu o státním občanství a pak vám to zkrouhli na 10 let.
No, jaká je to komedie.
Tatínek neměl německé občanství, maminka byla židovka, i když konvertovala, ano. Řekněte mi, jak to rodiče cítili, když věděli, že přijdou Němci, že bude zřejmě válka, jak se o tom doma mluvilo?
Akorát to, že jsme se dali všichni pokřít, jináč nic. Mluvilo se česky u nás. Prostě vyrůstali jsme na vesnici, no.
A potom, když přišli Němci, ani v tu chvíli si tatínek nevzal německé občanství?
Ne, on nechtěl. On věděl, co by následovalo.
Bylo to smíšené manželství, tlačili na něj, aby se rozvedl?
Gestapo, když jelo sem někde na tu stranu, tak se tam stavovali a přemlouvali ho. Jo, to dělalo lidem v oči, samozřejmě. Oni k němu jezdí gestapáci, jo.
Věděl, co mu hrozí?
No věděl, co by následoval, no, vždyť on to zažil při té republice rád už tehdy v Maďarsku.
Celá rodina nemusela do transportu v tom roce 42, ale přesto ta válka dosáhla i na vás, na vaši rodinu. No, co se stalo?
Táta šel 26. července, na mý narozeniny jsem ho doprovázel do Pardubic, do Bystřice u Benešova. Tam byly všechny tyhle ty Skopeček a tyhle herci, jak měli smíšený manželství.
To byl jako pracovní tábor.
Pracovní tábor.
Maminka šla kam?
Maminka šla do toho Hagiboru a z Hagiboru do Terezína.
Takže tím pádem, že tatínek se nerozvedl, tak ona vlastně unikla transportu do Osvětimi. Kde vy jste byli, kde vás rodiče nechali?
No tady firmu vlastně tátovou, tam byla jedna paní a ta se o nás i starala.
Po konci války se tatínek z pracovního tábora vrátil, ale ten návrat nebyl příliš šťastný.
No, otec spěchal domů, my jsme tady byli sami děti, no a ty partizáni, oni hned, jak přišel domů, tak ho probudili, mlátili ho a dva dny ho drželi v koupelně, v druhé továrně a pak ho vyvedli na sál, jako na zábavu a tam ho mučili, ale dveře zavřeli, aby nikdo neutek, aby to všichni viděli. Trhali mu nechty a takový zvěrstva a říkali mu, boty sundat, to ty už nebudeš potřebovat. No a otce pak vyvedli před hospodu a tam ho ranou do týla zastřelili. A otáhli ho, tam byl takový kryt, tak tam ho otáhli, jenže otec se probral a tam ho dotloukali motykou. A pak ho odvezli k Podlažicům, na pole tam byl ten okop takový kulometný, tak tam je zahrabali ještě s jedním.
Kdy se vrátila maminka z Terezína?
No, za dva dny.
Takže se s tatínkem už nepotkala?
Ne, vůbec. Doma jsme byli den a pak nás odvezli do sběrného tábora, do Chrudimě.
A proč?
Chtěli nás poslat do Německa jako Němce, jak vystěhovávali. Jenže neměli kam, my jsme neměli občanství, my jsme nikam nepatřili. Tam jsme byli 6 dnů, my jsme přijeli zpátky a tam nás už do baráku nepustili, protože už tam byl místní národní výbor a pak nás vystěhovali do vagonu k lesu. A tam jsme byli do těch 50. let.
Ten vagon u lesa stále ještě stojí. Hrobovické události z konce války nebyly nikdy vyšetřeny. Vrazi nebyly potrestáni. Osud pana Huše je jen jedním z příběhů ukrytých ve stínu Davidovy hvězdy. Židovská komunita na Chrudimsku druhou světovou válkou prakticky zanikla, tak jako v ostatních malých českých městech. A tím končí dnešní výlety. Pokud jste celý pořád nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z tohoto židovského putování, podívejte se do archivu Českého rozhlasu Pardubice. V rubrice Výlety tohle všechno najdete. Tedy hodně štěstí na rozcestí. Loučí se Šárka Kuchtová.